tror vi bare starter, ja. Kan ikke gjøre det. Nå sa jeg det at skildrer hvordan folk blir så forferdelig provosert når de snakker om dette musikk. Jeg vet nesten ingenting som kristen blir så provosert av. Jeg opplever det stadig. Jeg blir så gale. For det. Hva jeg jo satt med? Men dette med musikk, det ikke så viktig, sa han. Så drøste jeg musikk med, hun blir så gal som jeg feler, sa jeg. Ja, men hvordan i all verden blir så gal da, sier hun ikke er noe viktig da, sa jeg. Nei, det har ikke noen forklaring på det. Hvorfor det sånn? Da vil jeg igjen minne om hva Luther sier om musikken. Den Guds nest største gave etter hans ord. Det vil si at mye av det som gjelder for Guds ord, også gjelder for musikken. Og jeg våger den påstand, jeg har tross alt vært i såpass mange diskusjoner med kristne om musikk, at uenigheten om musikk ikke først og fremst grunner seg i forskjellig oppfatning av musikken. Den uenigheten bare en konsekvens av at man ser forskjellig på forholdet mellom kjødet og ånden, mellom det legeme attrår og det ånden attrår. Man egentlig uenig med Paulus når han sier at ånden begjærer mot kjødet, og kjøden begjærer mot ånden. Eller som han sier i romerne, «Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Snakket med en her for litt siden. Hun ble veldig opprørt over at jeg kunne påpeke at kanskje det noe i det legemlige som ikke blir slippet fritt. «Nå, legeme var ingen fiende, nei», sa han. «Å, visst om det». Det nemlig slik at man forsvarer den moderne, det å forsvare den moderne musikk i dag, må man ha et langt mer optimistisk og positivt syn på legeme, det vil si kjødet, enn Paulus. Og så sier jeg igjen, hvis du ikke i stand til å høre det på musikken, og mange ikke i stand til det, for de jo blitt fullstendig døva av musikken, så skal du bare se hvordan artistene opptrer når de på scenen, selv på et bedehus eller i kirke. Hvis du har evnen og viljen til å se, vil du forstå utrolig godt hva jeg mener. Det bare å se nøyheter. Jeg sa at første skritt på den veien jeg har kalt å øve opp og utvikle sine musikalske evner, består i å registrere det man hører. Og igjen, minne om lignelsen, de hører ikke det de hører. Altså når det gjelder musikken, så handler det om å høre det vi hører. Og da kan altså ikke musikken stå kvern i bakgrunnen hele tiden som den gjør hos mange folk i dag. Og på samme måte som du, når du hører Guds ord, så skal du høre hva du hører, så skal du gjøre det med musikken. Jeg har med meg et bilde her. Det en ung mann. Du ser kanskje bildet. Han heter Emil Gils. Han født i Odessa i Russland i 1915. To år før revolusjonen i Russland. Han jøde. Foreldrene jøde. Begge foreldrene. Og han viste veldig tidlig et utrolig talent. Allerede som fireåring viste han et stort talent som pianist. Han døde i 1985. Han levde hele sitt liv, altså han ble født året før revolusjonen 1916, ja. Og han dør altså 4-5 år før sovjetsamveldet går i oppløsning. Han lever under KGBs trykk hele livet. Han var av de første sovjetiske pianister som het den gangen, som fikk lov til å reise til Vesten. Han fikk jo ikke lov til det, en del av dem. Og KGB hang over en som en mare. Han var vettskremt. Og har tydeligvis levd et fryktelig tungt liv, uten det at han en veldig stor musiker. Og vi kan si det at han en av de største pianistene på, i hvert fall på slutten, siste, ja, hele på 1900-tallet i hele tatt. Det veldig få som pianister som holder hans nivå. Et pianostykke som fulgte ham hele livet, og som han spilte utallige ganger, komponert av en annen jødisk musiker, nemlig Felix Mendelssohn Bartholdy, som vi åpnet med i dag, han med vår Gud, han så fast den går. Nå skal vi gjøre noe litt spesielt. Vi skal nemlig høre Emil Gils spille dette stykket, og vi skal spille det to ganger. Men det ikke samme innspilling av stykket vi skal høre. Vi skal nemlig starte med en innspilling fra 1947. Dag Gils var 30 år gammal. Det dårlig kvalitet, det skjønner jeg, innspilling fra 1947, det så som med kvaliteten. En ung, meget lovende pianist. Og da sier jeg, det derfor jeg har tatt med det bildet. Så skal vi etterpå høre en innspilling fra 1984, altså 37 år senere, enn den første innspillingen. Og denne innspillingen fra en konsert Gils holdt i Japan, halvannet år før han dør altså. Så spørsmålet, det noen forskjell på de to innspillingene? Se på de to bildene der. Ser dere? Det samme mann. Og det sitter noen her som har vært igjennom det samme, ikke sant? Det har vært noe godt derfra til dit. Og spørsmålet vi de samme? Er du det samme som for 37 år siden? Og dette i tillegg altså en som har KGB hengende over sine skuldre. Jeg har et opptak på DVD, så hvis jeg hadde hatt en skjerm, skulle vise det. Den som spiller også dette stykket på slutten av livet, skulle måtte ha sett det. Men nå sier jeg bare en ting. Hør, og så hør om det noen forskjell. Og tenk på det. Hvorfor spiller han forskjellig? Hva eventuelt forskjellen? Hvorfor gjør han det? Og så hør etter. Da skal vi først spille sånn som han spilte i 1947. 31 år gammel.
Thank you.
må si at denne innspillingen gjør veldig inntrykk på meg. Det veldig stor forskjell å være 31 år og stå på begynnelsen av livet. Og være, altså i 1985, han, eller 1984, han 68 år altså. Og står, det vet vi etterpå, på kanten av graven. Og det ligger et langt liv imellom. Som sagt, jeg har en DVD hjemme som jeg godt kunne vise dere, hvor han spiller i Moskva. Og det en mann som kjemper veldig med følelsene sine. Fordi han lever under et regime hvor du ikke skulle si noen ting. Du sier, jeg får si det i musikk. Og jeg tror det satt mange i salen og skjønte hva han sa. For han har hatt, det ikke noe vanskelig å se på det ansiktet, og denne mannen har vært igjennom. Og så sier han noe til deg, og så sier han noe til meg. Og det kan hende at du og jeg også trenger en som sier at jeg skjønner hvordan du har det. Jeg vet hvordan det er. Og så spiller han sånn for oss. Det vet ikke hva Mendelssohn har tenkt. Det første stykket bruker han 3 minutter og 9 sekunder på. Andre gang så bruker han 4 minutter og 15 sekunder. Han legger på 33%. Går mye sakte, og så legger han merke til. Han tør nesten ikke begynne å spille siste gangen. For det jeg skal si er så personlig, og det vondt. For jeg snakker om hva jeg har vært igjennom selv. Sånn livet. Og det vet noen av oss som begynner å bli litt opp i årene. Det utrolig godt å treffe en mann som sier at, ja, jeg vet hva du, hvordan du har det. Og han sier det på sin måte. Sånn musikken et fantastisk redskap. Jeg må si det. Det rørte meg veldig da jeg... Og jeg hører den med jevne mellomrom. Og sier at, ja vel, Gils, hva skjønte du også? Hva skjønte du også? Du vet litt om livet. Som han ikke visste. Det her glatt og fint ansikt. Fullt av rynker. Så videre. En liten mann som kommer inn på scenen sånn. Og setter seg og spiller. Og biter seg i leppa. Fordi han åpenbart kjemper med veldig med følelsene sine. Sånn er det. Noen synes muligens at jeg for stor grad trekker konklusjoner for musikken på grunnlag av bibelske avsnitt og utsagn, som egentlig først og fremst har med vårt forhold til Bibelens ord å gjøre. Og jeg skal berøre dette litt nærmere, og igjen vil jeg vende meg til Martin Luther. I sin forelesing over første Mosebok, og den eksisterer på svensk, og jeg leita for å finne den, men jeg finner den ikke på et antikvariat. Og nå har de skjønt, i Sverige i hvert fall, at sånne bøker veldig ferdefulle, som begynner å ta betaling for dem. Han brukte 10 år på forelesningen, da, helt på slutten av livet, foreleser Martin Luther over første Mosebok. Og da tar han Luther for seg kapittel 35 i første Mosebok og vers 9. Og det et vers som taler om at Gud åpenbarer seg for Jakob, tydeligvis i en synlig skikkelse. I den forbindelse sier Luther... Undrene som presenterer seg, byr seg fram for våre øyne, er langt mindre, langt ringere enn de undre vi oppfatter gjennom ørene. Med andre ord sier Luther altså ved dette utsagnet, rent generelt sier han en ting. Den generelle siden er det at det vi oppfatter med ørene er langt mer betydningsfullt for oss enn det vi ser med øynene. Det er det ene. Og mer spesielt i kristelig sammenheng, i den sammenhengen, det Gud taler til Jakob er langt mer betydningsfullt enn at Herren, det vil si Kristus, åpenbarer seg for han i synlig skikkelse. Og det litt rart at Luther bruker dette verset som utgangspunkt, for her åpenbarer Herren seg, eller Gud som det står, for Jakob. Og så kommenterer han det der på den måten. Ja, men det vi hører er langt mer betydningsfullt. Når Luther uttaler seg slik, så grunner det seg helt og klart på hans såkalte reformatoriske oppdagelse. Det vil si det at evangeliet gikk opp for hans hjerte etter år med den voldsomste sjelangst. Det ingen av oss kan fatte. Vi vet jo ikke hvor mange år det varte. 10 år, kanskje. Og mer. At det etter år med sjelangst og kamp for å få fred, da freden innfant seg hos Luther, forsto han at det var noe han måtte høre. Luther fikk kort og godt erfare det som Guds ord forkynner til oss gjennom profeten Jesaja. Vend øre hit og kom til meg. Legg merke til merkelig formulering. Vend øre hit og kom til meg. Ja, så skal vi gå sånn til Gud da. Vi følger vel øya. Vend øre og kom til meg, står det. En merkelig formulering. Hør! Så skal deres sjel leve, og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids nåde, den vise. Det fikk Luther oppleve. Han fikk Davids nåde, den vise. Det var noe han hørte. Det er litt lurt å tenke på det. Jeg tenker på en sang som vi sang ofte før. Det er liv i å se på det Golgata kors. Jeg lurer på hvor mye Luther har glant på krucifixer I disse ti årene, og det hjalp en åpenbart ingenting. Nå må vi forstå den sangen rett. Tanken jo den at ved å se på den korsfeste, det var liksom feste. Men vi skal høre. Vi skal høre. Etter altså år med strev, sa jeg, og kamp altså, med å gjøre og være og se og skjønne, kommer Luther på det svarte rommet I Augustine Eremitekloster I Wittenberg til det punkt at han hører. Dermed forsvant angsten. Det var som jeg var født på ny, sier han, når han forteller om denne opplevelsen. Det var som jeg kunne gå inn gjennom åpne porter inn I paradis. Og det ble en opplevelse av helt fundamental betydning I Luthers liv. Det formet hele hans teologi. Blant annet den oppfatning at evangeliet ikke først og fremst et skrevet ord som står I bøker. Det fremfor alt et ord som skal lyde, som skal høres. Og da undrer jeg meg på hvor mye det av evangelium I Norge, da man hører på alt det som blir sagt. Men det evangeliet som lyder? Det jo det ene. Evangeliet nemlig ifølge Luther en preken og et rop om Guds barmhjertighet og nåde, som Kristus har fortjent og ervervet oss gjennom sin død. En muntlig tale og et levende ord, en røst som lyder I hele verden og ropes ut offentlig, slik at man kan høre den alle steder. Og I en annen sammenheng sier han at evangeliet et gresk ord og betyr på tysk et godt budskap, en god meddelelse, god nyhet, god kunngjøring, som man synger om, forteller og gleder seg over. Legg merke til rekkefølgen av verbene her. Man synger om det, og det blir gjentatt gang på gang hos Luther. Og det noen her I Norge som synes at Luther, dette ikke helt Luther heller, men så de snur rekkefølgen på verba. Men Luther, det skal han ikke gjøre, for Luther har på den måten. Synger først, og så forteller om. Evangeliet synger man om, forteller man, og så gleder man seg over det man har hørt. Synge, fortelle, synge, musikken altså, så viktig for Luther. Hvorfor bruker Luther denne rekkefølgen? Og han gjør det flere ganger. Fordi han overbevist om at det en særdeles nær sammenheng mellom evangeliet og musikken. Han sier, som jeg har nevnt, at musikken Guds største gave etter Guds eget ord, etter evangeliet. Det saklig sett, legg meg til å si, saklig sett, for Luther ikke noe som står evangeliet så nær som musikken. Det skal vi vente tilbake til. Men først skal vi ta for oss denne generelle oppfatningen som Luther gir uttrykk for når det gjelder forholdet mellom hørsel og syn. Det vil si, det han sier, det vi får gjennom hørselen mye viktigere for oss enn det vi ser. De fleste av oss har vi kanskje muligens en oppfatning at det omtrent stikk motsatt. Det vi ser, og det viktig det, ikke så farlig med hva vi hører. Det vi er ikke så flinke til å høre lenger. Nå kan vi faktisk si noe om dette I dag, på bakgrunn av forskning I moderne psykologi. Og da spesielt hvordan musikken, som altså vender seg mot hørsela, overstyrer inntrykk som kommer til oss via synet. Hvordan gjør de det? Det viser seg nemlig det, at hvis du tar ut bildet av en del mennesker, tar bildet av ansiktsuttrykk, du tar noen mennesker som har vennlige, positive, åpne ansiktsuttrykk, tar du en ansikt hvor mennesker uttrykker aggresjon, sinne og negativitet. Og så kan du reise rundt I verden, og så viser du disse bildene til folk, samlinger gruppene. Så folk omtrent uten unntak enige om hvilke ansiktsuttrykk som uttrykker det positive åpenhet, og hva som uttrykker negativt. Det samme hvilke kultur du kommer I. Så ser man, ja, disse snille, og disse slemme. Så det veldig greit. Sånn det. Det så entydig at psykologen sier at det ikke grunn til å være tydelig om. Her resultatene så tydelige. Men så viser det seg det, når de positive, vennlige ansiktsuttrykkene vises til mennesker, samtidig som man spiller dyster musikk, som uttrykk for opprør og aggresjon, påvirker og overstyrer musikken det mennesket ser med synet. Da sier de det, at det aggressive ansiktsuttrykk, sier de. Enda det åpenbart de ansiktsuttrykkene som uttrykker positiv vennlighet. Altså musikken overstyrer synsinntrykket, så du tror du ser noe annet enn det du ser. Kort og godt. Og motsatt, hvis du har disse aggressive ansiktsuttrykkene, så spiller du innsmigrende, vakker, positiv musikk ved siden av, og så sier folk, ja, det positive ansiktsuttrykk. Hørselen overstyrer det du ser. Rett og slett. Jeg har lest mye av en russisk født psykologiprofessor, en musikkprofessor i tillegg, veldig utrolig god grepe, og selvfølgelig også jøde. Den jo det aldri så store. Hun har forsket i flere tiår på musikkens virkning, samtidig som hun har undervist de aller største musikerne borte i Russland. Så sier hun, musikken har en evne til å overtale, ja, til og med til å endre virkeligheten med sin overtalelse. Den endrer virkeligheten, så du ser en annen virkelighet enn den du faktisk ser. Det gjør musikken, sier han. Og hun konkluderer litt lenger ned på følgende måte. Det ikke lett å akseptere den gamle forestilling om at å se å tro, i lys av slike resultater, i og med at det å høre beviselig utgjør en så mye mer kraftfull agent, som åpenbart i stand til å overtale mennesker til å ikke tro deres egne øyne hvis musikken forteller dem noe annet. Folk tror ikke sine egne øyne hvis musikken sier noe annet. Jeg må si hva de sier i Danmark. Nei, det musikk, det ja for dem, sier de. Ja, de burde kanskje kikke litt her som en bok, så kan det hende at de burde tenke litt annerledes om det. Men de vil jo ikke høre. Det det som saken. Musikken overtaler deg. Den styrer din virkelighetsoppfatning. Og da sier jeg en ting. Gå inn og les litt hva disse her ledende rockmusikere sier, hva de skal gjøre med musikken. Vi kan gjøre hva som helst. Vi kan spre kaos. Vi kan bryte en ungdom. Vi kan ødelegge ungdommen, sier noen av disse store rockmusikere. Ikke noe problem. Vi kan få til hva som helst med musikken vår. Det gjør vi, sier jeg. Ja, ikke noe problem. Og det rockmusikere altså. Hun vet hva de steller med. Så er det. Jeg overbevist om at Luther, hvis han hadde lest ut der i Kinarska, ja, så hadde han sagt ja og amen. Dette har jeg vist i 500 år, måtte han ha sagt da. Ikke sant? Hvis han har lest, eller 450 eller noe sånt, 400, ja. Men Luther altså, han bygde ikke sin oppfatning av forholdet mellom syn og hørsel på det moderne psykologi har lagt frem av resultater. Derimot trakk han sine konklusjoner på basis av følgende innsikt. Når Gud fremfor alt har åpenbart seg og kommer til oss mennesker i sitt ord, et ord som skal forkynnes gjennom sang og tale, og ikke gjennom synlige åpenbaringer, må det ha som årsak at han, som han sier, Luther altså, det som kommer til oss gjennom hørselen er langt større enn det som kommer til oss gjennom synet. Der henter Luther den oppfatningen. Og så sier moderne psykologer, Luther har rett. Jeg har spekulert litt på hvorfor det sånn, og jeg har kommet til det at det noe med det at Gud den samme uansett. De ting han anvender spesielt for evangeliet og frelsesbudskapet, det jo noe spesielt som liksom på siden av alt. Men prinsippene han jobber etter der på en måte de samme som du møter i skapningen. Han har de samme prinsippene i dette, og det det Luther sier. Skal du bli frelst, så må du høre, for det vet jeg. Etter å ha strevd i 10 år og glant på krucifixer og ligge på magen og reist i Roma, alt mulig. Jeg vet det, men så var det noe jeg hørte. Da sier han, du må høre. Det veldig deilig for en lærer å høre, fordi da ser man at slutte med lærer, man må slutte og prate så fælt, man må drive med alt mulig rart annet. Så sier jeg, etter å ha lest Luther, og ikke minst moderne psykolog, sier jeg, ja, jeg prater det, sier jeg. Det går greit. Elever synes jo stort dette greit, da. Det Luther tenker om hørsel. Og her, nemlig, ligger altså den grunnleggende årsak til at Luther tenker om musikken sånn som han faktisk gjør. For, og dette har jeg nevnt for deg før, men jeg må få lov til å lese det en gang til. Og han sier, det faktum at evangeliet et ord som skal lyde, at det den menneskelige stemmes klang som skal formidle evangeliet, og det bevises ifølge Luther av at Kristus kun talte og ikke skrev, og at apostlene har skrevet lite i forhold til det de har talt, det for Luther et helt sentralt anliggende. Evangeliet kommer først virkelig til sin rett når det klinger, når det lyder. Det nemlig et budskap som retter seg til menneskets hørsel, som skal nå hjertet via ørene, og så at så musikken hører med til dette samme klangens og gehøres område, noe Luther aldri blir tøtt av å forundres over og trekke fram. Og han ser dette som en særdeles sterk vitnesbyrd om den nære forbindelsen mellom musikken og evangeliet. De springer dypest sett ut fra samme kilde. Det på denne bakgrunnen vi må forstå hans berømte uttalelse om at på plassen etter teologien kommer musikken. Og i denne sammenheng taler altså ikke Luther om teologien som vitenskap, men derimot teologiens gjenstand, det vil si Guds ord. Derfor tenker Luther sånn om musikken. Og fordi han har erfart det han gjorde med evangeliet, så tenker han sånn om hørselen. Da er det igjen på tide å minne oss om noe viktig som jeg nevnte innledningsvis. Nemlig at i dag utsettes vi for en enorm mengde med musikk, omtrent kontinuerlig, alle døgnets tider og alle sammenhenger. Jeg skal nevne et typisk eksempel. Jeg må innrømme det at i flere år har jeg hatt en ganske stor svakhet for å ha vært fascinert av klatring i høye fjell. Jeg svimmel i høyden. Så her for en liten uke siden så satt jeg og så en film om erobringen av Mount Everest. Og det var en fascinerende film. Men i lange partier var filmen ledsaget av nok så ekstrem rockemusikk på et lydnivå hinsides alt. Det var hinsides all fornuft. Selv når den amerikanske kommentatoren hadde noe å si. Siden av kommentarene, så måtte du si det. Skal jeg høre hva han sier? Det var nesten umulig. Men jeg undrer meg på hvor mange som egentlig registrerer at det faktisk er slik når de ser filmen. Og så lurer jeg på, hva i all verden har de tenkt på, de som har lagt på musikk på den måten der på den filmen? Har jo ingenting med det å gjøre i hele tatt. Nei, men det er sånn det skal være. Det er sånn folk er vant til. Sånn vil de ha det. Og musikken dominerer så fullstendig i lange partier. Og da skal vi altså nettopp huske på hva jeg har sagt, at hørselen overstyrer synet. Men dette er altså bare et typisk eksempel på hvordan musikken i dag brukes og dominerer i flere og flere sammenhenger. Og det er en av grunnene til at vi på nytt igjen må ta opp dette med musikken i våre sammenhenger. For alle sammen lever vi som sagt i en tid og en sammenheng der musikken dominerer mer og mer. Der musikken overtaler, som Kinarska sa, og former menneskets oppfatning av virkeligheten i sterkere og sterkere grad. Da er vi tilbake til han Blum som jeg siterte. Dette er de musikkskapte sjelstilstanders tid. Han kjente ikke forskningen som foregår i en psykologi i dag. Så sier psykologene, ja, han har rett, det er sånn det er. Sier de. Derfor må vi bevisstgjøres om hva vi hører. Derfor må vi øve opp vår evne til å høre, forstå og dømme om hva vi hører, slik at vi ikke lar musikken foreskrive oss hvordan virkeligheten er, slik at vi ikke blir et av mange offer for de musikkskapte sjelstilstanders tid. Og dermed offer for en virkelighet, den virkelighet en moderne underholdning foreskriver, og hva denne oppfatning går ut på, og den har fått fotfeste langt inn i kristelige kretser. Den har jeg allerede nevnt, for den oppfatningen går ut på at man har en langt mer positivt og optimistisk syn på det legemlige, på kjødet, enn det oppfatningen som Paulus forkynner. Egentlig er budskapet, har du lyst, har du lov. Kort og godt. Derfor skal vi igjen ta en liten svipp innom musikken. Det vil si, for å gjøre noen forsiktige forsøk på å trene opp for evnen til å høre. Et sted må vi starte, og det er aldri for sent. Jeg skal faktisk spille et utdrag fra en opera. Jeg gjør det for elevene, og da holder hun for sjokk. Men jeg sier, jeg tror de fleste overlever seg. Det er ingen fare, ingen skadelig, helt tatt sånn her. Jeg skal spise litt utdrag fra en opera som ble komponert for over 250 år siden. Og det er egentlig en liten kjærlighetssang. Det er en som forteller at han har sett en jente han har blitt så begeistret for å ha så vakre øyne. Så synger han om det da. Så det er ikke noen kristelig sang, men det jeg ber om er at dere konsentrerer dere, og det er vanskelig, det er det, for vi har jo ventet oss til det nå i årevis å ikke høre, men nå skal vi høre, og så skal vi se etterpå og ta for oss hva vi har hørt, og la meg si med en gang, det er melodien vi skal høre på, det vil si, hva eller hvordan har komponisten gjort det, når han laget denne melodien, den er ganske kort, det er et lite orkesterforspill først, og så videre, men greit, vi prøver på det. Skal vi se, høre etterpå hva vi har hørt? Det var liksom første skritt da, når du har begynt å gjøre noe med emnet dine.
Thank you.
pause nu. Ska ta med det. Och ska inte plaga dig med att vara lärare. Jag ska inte spöra dig vad du hört. För den här det är värre med detta här då för den har känt det säkert inte för hör. Men först låt mig se en ting. Det förra stycket vi hörte av Mendelssohn på den här. Viss du inte förnemmer att detta drar I en helt annan riktning än dagens rockmusik. Då må du ner på knä och så må du be Gud om att öppna öra dina. Det är första bud. Stycket skönt. Idag tror ju folk att all musiken drar samma väg. Det finns inte kretsar tror det. Samma väg. Det drar samma väg oavsett. Och för mig är det parodi alltså. När jag ser folk stå här och uppträda som de är I ett pornoshow och vränger sig. Ja, det är samma sort. Samma sort. Ja, det går samma väg alltså. Det gör inte det alltså. Helt att inte en ren verslig kärlekssång ifrån 1750-talet. Men nu ska jag förklara det. Vad har du hört det? Det är grejt att jag hjälper för jag har hört den förr. Först spelade orkestret en liten melodistup. Så sang sangen den samma melodistupen. Så gick han tillbaka och så sang han sangen melodistupen en gång till. Men då dämpade han stämma sig. Han är så god att synge han är så han har inte något problem med det. Det är väldigt vanskligt att synge stille. Så sang han en ny melodistup. Den var lite längre. Och så sang han den en gång till. Och så tog han en tredje melodistup. Och så sang han den en gång till. Det är som följande som jag säger. Idag regner det väldigt ute. Idag regner det väldigt ute. Men imorgon kan det hända sola skiner. Men imorgon kan det hända sola skiner. Då blir jag väldigt glad. Då blir jag väldigt glad. Det har trent den måten där. Akkurat som förriktat det här. Och så säger en ting. Hör akkurat på det där. Så ja, men det är vanskeligt att höra. Ja, men en stan må vi starta. Och jag säger, lägg märke och lätt där och hör när jag har sagt det eller hur det är. Och jag har måttat lärt det va. Jag har lyttat en del år då. Får jag höra en gång till. Kan bara spela andra vers för det är samma tur faktiskt. Tre deler, en tar stor. Klangen när du synger så stille. Utan har fått det som gave. Det är det som är det otroliga. Kan vi ta så kutten där? Så säger jag, ja men ska jag sitta och höra sånt då? Nej men du kan ju se det själv. Jag hörde en man som sang en vacker melodi. Det var vackert att höra på. Det var gott att höra på. Jag kände det inne mig. Ja, det är första skritt. Och var bevisst. Ikke la det bara stå kvärn I bakgrunden. Jag hörte, jag var hört när jag hörte en man som sa en sång. Det var väldigt vackert. Men så kommer frågan: varför ska vi lytte så koncentrerat och bevisst till musiken? Varför ska jag bruka tid och energi på något som på en sida sett är så unyttigt som att lytte till musik? Ja, det är det frågan vi ska få ta för oss om ett litet ögonblick. Vi ska bara först ta en liten avstickare till ett annat ämne som angår musiken, men som angår egentligen väldigt många andra områden I tillvärlden egentligen vår tillvärlds I helt tatt. Vi hörte alltså som sagt nu för ett litet ögonblick sedan utdrag från opera. Det sjungit av en tenor ifrån Italien som heter Luciano Pavarotti. Han blev väldigt berömd. Faren hans var baker. Og han kom fra en familie med bakere. Så får den en sønn. Jeg vil tippe på han til resonert som sånn, hei, her har vi en ny baker. Endelig en som går inn i bakebedriften. En til som skal bake brød. Pavarotti bakte ikke brød. Og jeg sier til Helene, alle skjønner hvorfor han ikke bakte brød. Ikke sant? Han var født til en ting. Han var født til å synge. Det var det han skulle. Selvfølgelig. For han en av dem som har disse her gavene som streker seg langt utover oss andre, eller emnene. Og jeg kan si det sånn at det, her vi, han har altså et stemmemateriale helt utenom det vanlige. Det veldig få. Ja, ikke mange på sjø. Han døde jo før 2000. Nei, det gjorde han ikke. Litt etter 2000, men han jo død nå. Fikk jo kreft og døde. Men da var han såpass gammel at han egentlig kanskje burde ha gitt seg med å synge litt før han gjorde det. Men han gjorde jo ikke det da. Men han har altså fått en evne. En gave som helt spesiell. Og så skal du høre hva jeg sier. I tillegg til disse store evnene, så hadde han noe annet, nemlig det vi kaller musikalsk talent. Så i stedet for å bli baker, så utviklet altså Pavarotti sine utrolige evner som sanger, stemmematerialet sitt, og så tok han i bruk sitt veldige talent, og ble altså en av de største sangerne på slutten av 1900-tallet. Og hvor mangfoldige hundretusener han har gledet, og rørt, ikke minst, med sin sang, det vet jeg ikke, det umulig å vite. Jeg så han i en operaforestilling en gang, og på slutten av operan så dør hans elskede. Og da han avslutter med operan, med å rope navnet hennes ut. Du ser hele mannen her i oppløsning, og du ser at folk som står rundt på scenen, de griner. For de blir så rørt. Han en mann som så forferdelig fortvilt. Og i forsamlingen sitter folk og gråter seg forderva. Og det ikke skadelig, altså. Når vi blir rørt på den måten der. Det veldig lurt det i dag. For i dag det så mye som asfalterer vårt følelsesliv. Du gjør ingenting om vi gjør det. Så jeg uttrykker meg, hvis jeg la merke til hvordan jeg uttrykker meg, så skilte jeg mellom evner og talent. Jeg sa at han hadde et usedvanlig godt stemmemateriale, og det det ganske mange som har. Men det veldig få som i tillegg til disse gode, dette gode stemmematerialet har et musikalsk talent på det nivået der. Og han har altså begge deler. Mange som har godt stemmemateriale, helt flinke til å spille, kan bli gode musikere, orkestermusikere, alt mulig sånn, og de kan bli noen brukbare sangere. Noen få har et enormt talent, og da får vi sånne som han. Det bare noen få, det langt imellom dem. Nå skal dere høre noe merkelig. Så lenge europæere har reflektert, da går vi 2500 år tilbake i tida og enda lenger, så har de undret seg på hva talent? For de har observert at det noe som det. De lurer på hva talent? Hva det for noe? Og det altså som jeg sa, og det sier altså psykologen i dag, talent noe som han har i tillegg til forskjellige store gaver. Og det kan være på mange områder. Det kan være innen vitenskap, innen forskning. På mange områder så kan det være sånn. Og til og med akkurat på dette kroppslige området. Så vi sier at man Northug, han har enorme evner, og så har han et enormt talent i tillegg. Han har det altså. Det er det som gjør han så stor. Det akkurat det som skjer. Store vitenskapsmenn, store forskere, store kunstnere har det sånn. Og i dag forskes det mye nettopp på dette innenfor psykologi. Og som veldig enighet blant disse forskerne at store evner og stort talent to forskjellige ting. Hvis man skal bli virkelig dyktig på et område, hvis man skal lykkes på et område, så må man ha begge deler. Du kan gjøre det ganske godt med veldig gode evner, men hvis du virkelig skal bli de store, så må du ha talent i tillegg. Og det som sagt, det der har de forsket på i 2500 år og spekulert på hva dette her for noe. Hva talent? Hvor kommer det fra? Hva det for noe? Og hvordan ytrer det seg? Konstater bare at det sånn. Og så sier psykologene, vi ikke i dag ett skritt nærmere sannheten enn for 2500 år siden. Vi står fortsatt innenfor dette og aner ikke hva det vi bare ser at det det. Noen går til og med så langt at de skanner hjernen, og så ser da, hvis de tar for eksempel, hvis vi har gode emner i matematikk, og vi har lært en god del matematikk, sier han, så kan de skanne hjernen, for ser de at en del av hjernen jobber med disse emnene vi har, og vi løser matematikkoppgaver. Men så kan du så kan du gi noen av de samme menneskene oppgave å skrive et dikt. Da kreves det på en måte kreative evnebegavelse i tillegg. Og da, da jobber hjernen på en helt annen måte. Det det eneste som klarer å skanne det og se at det sånn. Og da sier man at talent henger sammen med det der. Men vet ikke hva det Og vi kan lure på hvor, hva dette for noe. Ja, men kan vi ikke komme et stykke på vei da med å se på begrepet da? Talent. Hva talent, selv begrepet? Jo, i utgangspunktet det en gresk myntenhet og vektenhet. Og vi kjenner beretningen fra Matteus 18 om den ubarmhjertige tjeneren. Han som skyldte så fryktelig mange talenter, 10 000 talenter. Jeg skal ikke si mye, det forferdelig mye. Hinsides alle grenser. Men det altså opprinnelig en gresk mynt og vektenhet, men det ikke den betydningen det brukes i dag. For i dag brukes ordet i omtrent alle europeiske språk, og som en betegnelse på det å ha en helt særegen, medfødt begavelse utover gode emner på et område. Og denne bruken av talent går tilbake til Jesu lignelse i Matteus 25. Du vet det, om denne mannen som skulle reise utenlands, og så delte han eiendommen sin mellom tjenere, ga han det til disposisjon. En fikk 5 talenter, og en fikk 2, og en fikk 1. Og han som fikk 5, han fikk 2. De drev handel med talentene sine, og tjente det dobbelt, så de hadde dobbelt så mye som da Herren kom tilbake, hadde de dobbelt så mye som de får. Og de fikk ros, han holder regnskap med dem nemlig, og da får de ros. Så det han med den ene, han hadde gravdene sin, og han fikk alldeles ikke ros. Han ble støtt ut i mørket utenfor. Nå det litt interessant, det står i denne beretningen at det litt, ja, en fikk 5 og en fikk 2. Hvorfor står det det? Jo, det, vi får en forklaring på det. I Matteus 25 der, så ser vi i vers 21 og 23, det bør ikke jeg lese for dere. De fikk gav skal vi se beklager nå var jeg litt fjapp han kalte tjener til seg og overlot dem sin eiendom til en gav han 5 talenter til en annen gav han 2 til en tredje 1 talent hver av dem ettersom de hadde evne til står det jeg merkte noen hadde de evne han har de han får 5 han får 2 han får 1 Gud kikker på evnene, og sier noe om talent. Det en merkelig beretning. Her ligger altså opphavet til bruken av talent i moderne psykologi, i europeiske språk. Nå skal jeg ikke gjøre noe forsøk på å tolke den lignelsen, men som jeg sa, når Herren kommer tilbake, så holder han oppgjør. Men når opphavet ligger her, hvorfor har det fått den bruken det har i vår kultur? Hvorfor henter man talentgrepet herfra? Hva det denne beretningen sier om hvordan man i vår kultur har tenkt og forstått talent? 1. Talent noe man har fått. Eller i rette sagt, det noe man har blitt overlatt fra Gud. 5, 2 eller 1. Noen mye, noen litt mindre. Talent ikke noe et menneske presterer og får til med egen innsats. Han har fått det, overgitt, men det ikke hans. Det hører Herren til. 2. Altså, talentet hører ikke den talentfulle til. Den hører bare til han som eier talentet, men han har overgitt det til sine tjenere. Det ikke noe et menneske har fått til egen disposisjon, til å ære seg selv, til å bruke for eget for godt befinnende. Det noe du har fått, og som du skal gjøre, bruke, og så kan Herren ha tilbake. 3. Talenten skal ikke graves ned. Den skal settes i virksomhet blant menneskene. 4. Den som har fått talenten til låns skal en gang svare eieren av talentene, giveren altså, for hvordan han har forvaltet den talenten, eller de talentene han har fått overgitt. Og det merkelig å se hvordan kunstnere og vitenskapsmenn, og vi kan jo ta musikere da, siden vi behandler musikk, hvordan musikere, enten de skapende eller utøvende, tenker nettopp om disse, i disse baner om sitt virke. Og jeg skal nevne et par eksempler. En av de største komponistene gjennom alle tider, og det er en av de aller største, også på slutten av 1800-tallet, heter Anton Bruckner. Han var østerriker. På mange måter en veldig enkel mann. Han var litt barnslig, eller barnlig da. Så var han fryktelig klønete. Og så fryktelig ydmyk. Og så gikk han kledd som en bonde fra det øvre Østerrike med vie sånne lodenklær. Så når han gikk på gaten i Wien, han bodde i Wien en periode, så fløy unga etter noe flere av ham, for han syntes han var en merkelig figur. Og han var så klønt i opptreden, at folk syntes han var en rar kar. Så på de fleste områder så var han nesten litt sånn en bygdeoriginal, i hvert fall, for å si det mint. Men han ble altså plassert som lærer på konservatoriet i Wien. Og for å høre hva disse studentene forteller, i den katolske kirken det noe som heter angelusringing. Det ringer klokka 6 om morgenen, klokka 12 om dagen og klokka 6 om kvelden. Det bønnetider, og da skulle man be et avsnitt fra Bibelen. Det nemlig når engelen kommer til Maria og forkynner at Jesus skal bli født. Da skulle man be denne bønnen, og det skulle minne mennesket om inkarnasjon, at Kristus skal bli født. Og det fortalte studentene når han sto og underviste, når det var anglusringen klokka 12, så avbrøt han undervisningen sin, denne lille gamle bror, og så la han seg på kne, og så ba han sin anglusmønn der, midt foran studentene. Det gjorde han. Sånn var han. Han var så enkel at de begynte å lure noen ganger. Det er forresten en som skriver om, han begynte å gå til forelesning til Bruckner, og så tenkte vi skal gå, for det høres ut som en fryktelig morsom. Det er jo ren underholdning av dette her. Men så sa han, jeg slutta fort å lese han. Og så begynte jeg å bli interessert. Og så grep det meg enormt, sa han. For det var en mann som hadde en enorm innsikt i musikken. Men nå skal du høre det. Han hadde nemlig ett enormt talent. Han var en veldig komponist. Og det visste han selv. Han var ikke det minste stolt av det. Ikke helt tatt. For han var klar over det at dette er noe jeg har fått overgitt til meg. Og jeg har en oppgave når jeg har fått den talenten. Jeg må bruke den på rett måte. Så skal du høre. Det var en dag. Han var blitt en eldre mann. Han så nok for seg at han ikke hadde så lenge igjen å leve. Så treffer han en kar i Wien, som han kjenner. Han heter Gustav Mahler. Han er jøde. Han var en stor dirigent i samtiden, og en av de største komponistene han også. Så sier han det til Gustav Mahler. Han står og prater med ham. Så sier han, nå må jeg gå, sier han. Og han sier følgende til Mahler. Ja, min kjære, nå må jeg arbeide veldig hardt, slik at det i det minste min 10. symfoni kan bli ferdig. Ellers vil ikke min gjerning bli stående for Gud. Den vil ikke bli godkjent. Han som jeg snart skal stå innenfor. Han kommer til å si, hvorfor tror du ellers jeg har gitt deg talent, du din lathans, om du ikke var for at du skulle synge min pris og ære? Men du har utrettet alt for lite. Sånn tenkte han. Talent, ja. Ja, men det er jo ikke mitt. Jeg har bare overtatt det fra Gud. Og jeg skal svare for det. Jeg, hvordan jeg har brukt dette her. Det tenkte han. Og det sa på slutten, han rakk ikke å komponere 10 symfonier. Han rakk å komponere 9. Han rakk ikke engang å fullføre den. Og de sa det, da var han blitt så gammel som han pensjonerte seg. Da bodde han i et kloster. Sankt Florian kloster. Jeg har vært der og besøkt til og med sarkofagen. Han står under det gamle kirkeorglet der. Og da sa han det, han lå i timevis på kne. Hver dag og sa, kjære Gud, la meg få fullføre min 9. symfoni. Det rakk han ikke. Men det er litt interessant når jeg har sittet og sett på en dirigent, han er veldig spesialist på Bruckner, så han sier at dette er Bruckners inngang i evigheten. Det er nesten ingen komponist som kan komponere om evigheten sånn som han gjør i denne siste satsen sin. Det er et menneske som møter med evigheten, sier han. Han var ingen kristen han som sa det. Men det skjønte han godt, ja. Her er det et menneske. Dit kom han, da satte Gud strek. Jeg tenker at Gud var fornøyd. Men akkurat med gjerning, sånn tenkte han. Jeg har fått et talent, jeg skal svare for det. Jeg skal synge hans ære og pris, og det gjør nemlig sannelig Bruckner. Og en dag skal jeg stå fremfor giveren Gud selv og svare for hvordan jeg har brukt talenten han har overlatt i min varetekt. Du, dette har vi noe å lære av alle sammen, altså. Jeg kunne ha tatt frem utallige lignende uttalelser. Jeg skal ta en til. Og det er en utøvende musiker. Med en store dirigent, altså Østerrike, Herbert von Karajan, han uttalte en gang. Du trenger ikke for å være personlig troende for å tro på Gud, for det er mer enn nok av tegn på hans eksistens. Mozart skrev en symfoni som barn. Arv kan ikke forklare det. Det finnes bare en forklaring. Skaperen velger mennesker som sitt instrument for å skape litt skjønnhet i en verden Det er altfor mye av uskjønnhet og av det heslige. Meg er gitt spesielle gaver, spesielt talent. Jeg har aldri vært i tvil om at mine talenter er overlatt meg av skaperen. Min plikt er å utnytte dem så langt som mulig. Min målsetting er å spille musikk så perfekt som mulig, og så nå så mange mennesker som mulig. Han spilte inn horder av plater. For jeg må nå flest mulig, for det er den oppgaven jeg har fått. Det tenkte han. Det var ikke personlig troende i hele tatt. Det tenkte han. Så sier jeg til slutt, nå skal jeg ta en liten bøse. Det er kanskje ikke så merkelig at vitenskapsmenn som forsker på talent, og som konsentrerer seg på at det, og konstaterer at det helt klart er noe som må betegnes som talent, noe som er av en annen art, en annen kvalitet, som de sier, enn store emner. Ikke så merkelig kanskje at disse vitenskapsmennene sliter med å finne fram til en rasjonell og vitenskapelig forklaring på hva talent er for noe. Hvor det kommer fra, og hvordan det ytter seg. At de i dag er like langt fra svaret som for 2500 år siden. Kan hende burde det ha vært teologer for å finne svaret. Rett og slett. Vi finner ikke frem, sier de. Nei, det er ikke så rart. Men sånn har de tenkt i Europa i alle år. Gud har gitt det til oss. Sånn tenker Luther også. Greit, tar vi en liten pause. 10 minutter.